Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la emisiunea de miercuri, 27 decembrie, la microfon Mircea Țicudean. La București, liberal-democrații lui Teodor Stolojan și democrații lui Emil Boc își promit colaborare parlamentară. La cumpăna dintre ani, gazele rusești dau noi dureri de cap europenilor. Și Statele Unite și-au rămas bun de la fostul președinte Gerald Ford. Acestea sunt câteva din temele principale ale emisiunii. Ne vom opri pe larg asupra lor după buletinul de știri. Într-un interviu apărut în cotidianul România Liberă, ambasadorul Statelor Unite, Nicholas Taubman, a elogiat prietenia țării sale cu România. Ambasadorul american a mai spus că România are cea mai puternică democrație din regiune și că investițiile americane vor crește în viitorul apropiat. Întrebat când vor putea călători românii în Statele Unite fără viză, ambasadorul Taubman a spus că e nevoie de ani de zile. Ambasadorul Taubman a spus că principala condiție a renunțării la vize e ca România, ca orice altă țară, să aibă o rată a respingerii cererilor de viză mai mică de 5%. Militarii români din Irak au fost atacați marți seară, dar incidentul nu s-a soldat cu victime și nici cu pagube materiale. Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării de la București a spus că incidentul s-a produs la noua tabără românească de lângă aeroportul Talil. Pozițiile românilor au fost atacate cu o rachetă Katiușa. Familia omului de afaceri Omar Haisam a fost împiedicată să iasă din România, informează postul de televiziune Realitatea. Soția și copiii lui Haisam au fost opriți la aeroportul Otopeni pentru că nu au îndeplinit condițiile necesare ieșirii din țară. Haisam a reușit să plece din România după ce fusese acuzat de terorism în dosarul răpirii unor ziariști români în Irak. Președintele României, Traian Băsescu, și-a repetat criticile la adresa Marii Britanii și Irlandei, care își țin piața muncii închisă pentru români și bulgari după 1 ianuarie. Într-un interviu acordat revistei germane Spiegel, Băsescu a numit aceste măsuri discriminatorii. Întrebat cum își explică scepticismul germanilor și altor națiuni din Occident față de primirea românilor și bulgarilor, președintele Băsescu a spus că acest scepticism ține de problemele interne din Uniune și nu de români. Președintele Statelor Unite, George Bush, a omagiat memoria fostului președinte Gerald Ford, care a încetat din viață la vârsta de 93 de ani.
President Ford was a great man who devoted the best years of his life.
Președintele Ford a fost un mare om care și-a petrecut cei mai buni ani din viață în slujba Statelor Unite, a spus președintele Bush. Fostul președinte irachian Saddam Hussein spune că își acceptă condamnarea la moarte ca pe un sacrificiu de dragul unității irachienilor împotriva dușmanului comun. Într-o scrisoare trimisă din închisoare, fostul dictator mai spune că după moarte își va lua locul între martiri. Saddam Hussein urmează să fie spânzurat după ce a fost găsit vinovat de genocid. Parlamentul Iranului a adoptat o rezoluție care obligă guvernul să revizuiască cooperarea cu Agenția Națiunilor Unite pentru Energie Atomică și să continue programul nuclear civil. Textul rezoluției nu recomandă însă ruperea legăturilor cu Agenția Națiunilor Unite, așa cum sugerează unii radicali de la Teheran. Votul din Parlamentul iranian vine la puțin timp după ce Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a aprobat sancțiuni limitate împotriva Iranului pentru refuzul de a opri toate operațiunile de îmbogățire a uraniului. Mai multe știri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liberal-democrații conduși de Teodor Stolojan s-au întâlnit cu liderii Partidului Democrat în frunte cu Emil Boc. Cum s-a încheiat întâlnirea de astăzi, ne spune corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Președintele PD, Emil Boc, a declarat după întâlnirea cu gruparea Stolojan că grupurile parlamentare ale democraților și ale liberal-democraților vor colabora pentru susținerea unor proiecte legislative, în special înființarea Agenției Naționale de Integritate, restructurarea guvernului și legea audiovizualului. De cealaltă parte, Teodor Stolojan a reamintit că cei care sunt alături de el au luptat acum 2 ani pentru Alianța Da și că, cităm, cei care vorbesc astăzi în numele PNL sunt cei care au votat împotriva Alianței Dreptate și Adevăr și au făcut tot ce era posibil pentru a o dinamita. În acest fel, Teodor Solojan și Emil Boc încep să acrediteze ideea că Alianța e acolo unde sunt fondatorii ei, sugerând că PNL ar putea să nu mai facă parte din acest aranjament. Partidul Național Liberal a început să piardă teren atunci când conducerea PNL a decis excluderea din partid a foștilor președinți Stoica și Solojan împreună cu susținătorii lor. Fracționarea liberalilor pare să fie deocamdată favorabilă aripii Solojan, potrivit sondajelor de opinie făcute în rândurile electoratului PNL, iar capacitatea de revenire a grupării Tăriceanu este destul de improbabilă, în condițiile în care electoratul îl cotează pe Tăriceanu cu destul de puțină încredere, iar comparația cu Solojan îl dezavantajează. Dar și fiindcă gruparea Solojan are sprijinul lui Traian Băsescu, în vreme ce PNL-ul lui Tăriceanu se va bucura cel mult de criticile prezidențiale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Republica Belarus a amenințat că ar putea bloca livrarea gazelor rusești către Europa datorită unei neînțelegeri cu Moscova asupra prețului. Mai multe țări din Uniunea Europeană, dar în primul rând Polonia și Germania, riscă o repetare a situației de anul trecut, când o dispută între Ucraina și Rusia le-a pus în pericol alimentarea cu gaze. Detalii de la corespondentul nostru la București, Radu Stănescu.
În Europa se profilează o nouă criză energetică după ce astăzi autoritățile din Republica Belarus a anunțat că vor interzice Gazprom să utilizeze rețeaua de gazoducte a statului pentru livrarea gazelor naturale către Europa, dacă cele două părți, respectiv Moscova și Minsk, nu vor încheia până la 31 decembrie un acord în privința prețului gazelor naturale livrate din Rusia către Belarus. Dacă nu încheiem un acord privind importul de gaze, Gazprom nu va avea un contract privind tranzitul, a declarat vicepremierul Belarusului Vladimir Semașco la întoarcerea din Rusia, după o rundă eșuată de negocieri cu grupul rus Gazprom. Belarus reprezintă o rută de tranzit importantă pentru gazele naturale rusești către Polonia și Germania, principalul client european al Gazpromului. Gazprom a anunțat tot astăzi că ultima rundă de negocieri cu Belarus s-a încheiat fără niciun rezultat, dar că eșecul tratativelor nu va afecta consumatorii vest-europeni, întrucât grupul rus a acumulat rezerve semnificative de gaze naturale în Germania și Austria. Tensiunile dintre autoritățile de la Moscova și cele de la Minsk s-au accentuat în ultima perioadă, înainte de expirarea contractului actual între cele două părți, amintind de criza gazelor naturale de la începutul lui 2006, când Gazprom a decis să întrerupă livrările de către Ucraina, tot în urma unei dispute referitoare la prețul de livrare a gazelor naturale. Gazprom este cel mai mare producător de gaze naturale la nivel mondial și livrează aproximativ un sfert din necesarul de gaze al Europei. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Al 38-lea președinte al Statelor Unite, Gerald Ford, a încetat din viață la vârsta de 93 de ani. Moartea a fost anunțată de soția lui Betty la ferma din California a familiei. În știrea de presă nu este precizată cauza decesului, dar se știe că în ultima vreme fostul președinte a avut probleme mari de sănătate, inclusiv o pneumonie. În Statele Unite, Gerald Ford va rămâne în istorie ca președintele care a condus țara imediat după faimosul scandal Watergate, soldat cu demisia predecesorului său Richard Nixon. Gerald Ford a fost astfel primul politician american care a preluat președinția în urma unei demisii. Evenimentul s-a petrecut la 9 august 1974, când Ford a lansat și un apel la unitate națională.
My fellow Americans, our long national nightmare.
Numind scandalul Watergate un lung coșmar național, Ford i-a asigurat pe americani că instituțiile de bază ale statului funcționează. Cei care au trăit acele vremuri și le amintesc în primul rând ca pe vremuri de dispută și de discordie între americani. Richard Nixon își deduse demisia după îndelungi și adesea penibile audieri în Congres pe tema unuia din cele mai urâte scandaluri politice din istoria Americii. Esența lui a fost spionarea opoziției democrate de către un grup de republicani fideli lui Nixon. Obiectivul imediat al spionajului era clădirea Watergate din centrul capitalei americane, unde își aveau birourile democrații. După demisia lui Nixon, Ford l-a iertat printr-un gest de reconciliere făcut la câteva luni de la preluarea șefiei executivului.
I, Gerald R. Ford, President of the United States.
Inclusiv grație reverberațiilor acestei declarații solemne de iertare, americanii își amintesc de perioada Gerald Ford ca de o vreme a reconcilierii. În vremea lui s-au liniștit nu doar emoțiile stârnite de scandalul Watergate, ci și frământările sociale provocate de un deceniu de proteste împotriva implicării militare americane în sud-estul Asiei. Unul din momentele importante ale președinției Ford a fost încheierea acordurilor de la Helsinki, ai căror semnatari, inclusiv Uniunea Sovietică și țările comuniste din Europa Centrală și de răsărit, promiteau eforturi înnoite pentru pace și respectarea drepturilor fundamentale ale omului.
Retrospectivă 2006. La Radio Europa Liberă.
Pentru bulgari, anul care se încheie a fost asemănător cu anul vecinilor de la nord, românii. Aceleași emoții privind data exactă a aderării la Uniunea Europeană, aceleași eforturi de a asigura Europa că merită să fie primiți. O sinteză a anului 2006 în Bulgaria ne-a trimis de la Sofia corespondentul Europei Libere, Petiu Petkov.
Ca și în România, anul 2006 în Bulgaria a trecut sub semnul aderării la Uniunea Europeană. Cuvântul cheie a rămas recuperarea restanțelor. Bulgaria a primit mai multe cartonașe galbene decât România din partea Comisiei Europene. În cursul anului a fost recuperată numai o parte din rămânerea în urmă. Deputații din Coaliția de Centru-Stângă, formată din Partidul Socialist, Mișcarea Națională Simeon al Doilea și Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor, au adoptat fără probleme legile și amendamentele constituționale necesare pentru accelerarea reformelor. Aplicarea lor însă lasă de dorit. Nu a fost înlăturat pericolul introducerii unor clauze de salvgardare. Lupta contra crime organizate și corupția a rămas și în 2006 pentru Bulgaria călcăiul lui Ahile. Cu o populație aproape de trei ori mai mică de cea a României, țara a înregistrat peste 60 de explozii criminale. Războiul între grupările mafiote pentru reîmpărțirea pieței narcoticelor și controlul asupra canalelor de contrabandă a luat peste 20 de victime. În cursul anului au fost ridicate câteva imunități de deputați și magistrați, însă nu a fost pronunțată nicio sentință împotriva marilor corupți. Alegerile prezidențiale care au avut loc în luna octombrie nu au pus la încercare unitate coaliției de guvernământ. Cei trei parteneri au sprijinit în turul 2 candidatură pentru un al doilea mandat al ex-liderului socialist Gheorghe Părvanov. Principalul pericol la adresa guvernului Stănișev se conturează în sânul Partidului Socialist. O mare parte din membrii de rând și de liderii regionali sunt nemulțumiți de renunțarea tăcită la programul social al partidului. Stănișev a uitat și de alte promisiuni, printre care cea de anulare printr-o lege specială a deciziilor de restituire a proprietăților familiei ex-premierului Simeon de Saxe-Coburg-Gotha, evaluate acum la peste 250 de milioane de euro, și cea de revizuire a unor privatizări și concesionări. Conform aprecierilor unor experți economici, numai de pe urmă privatizării telecomului, Bulgaria a pierdut aproape 1 miliard de euro. Trebuie să recunoaștem însă succesele guvernului, care a reușit să reducă șomajul și inflația, să atragă investiții record și să mențină un ritm de creștere economică de aproximativ 6%. A început desecretizarea arhivelor fostei securități comuniste. A dat un exemplu însăși președintele Părvanov, care și-a recunoscut colaborarea într-o formă indirectă cu Serviciul de Informații Externe. În cursul anului, Bulgaria a fost supusă unor tot mai puternice presiuni din partea Gazpromului de a accepta revizuirea acordului care reglementează importul și tranzitarea gazelor naturale până la 2010. Acum însă rușoresc trecerea de la plată în gaze a taxelor de tranzit la cea în valută. Câștigarea de către compania Atomstroexport, în care Gazpromul deține pachetul de control, a licitației pentru cea de-a doua centrală atomoelectrică bulgară, nu a contribuit la rezolvarea problemelor.
Vom continua retrospectiva anului după un scurt anunț privind frecvențele pe care emitem.
De luni până vineri, programul Europa Liberă în direct de la ora 18 pe frecvența de 9605 kHz. Tot pe 9605 kHz și tot de la ora 18, transmitem sâmbătă și duminică emisiunile La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și Punct și de la capăt. Emisiunea Ora Moldovei se difuzează de luni până vineri la ora 21 pe frecvența de 3965 kHz. Aici Radio Europa Liberă.
Într-o redacție, un posibil mod de a afla ce a fost mai important într-un an întreg este și acela de a-ți întreba colegii. Este ceea ce au făcut reporterii secției centrale de știri a Europei Libere, alcătuit un top al celor 10 evenimente sau știri principale ale anului 2006. Pe locul al 10-lea s-a situat un recent raport american, alcătuit de republicani și democrați deopotrivă, cu care își începe trecerea în revistă Oana Serafim.
Grupul de studiu pentru Irak a dat nu demult publicității recomandările sale. Munca acestui grup de studiu a durat câteva luni, încercând să găsească politica cea mai înțeleaptă pentru rezolvarea situației din Irak. În opinia experților, situația este gravă și în deteriorare și politica președintelui Bush, cităm, nu funcționează. Copreședintele Comisiei, Lee Hamilton.
Una din răspunderile oficialităților este să spună acum adevărul despre Irak. Nu vom avea prea mult timp să îndreptăm lucrurile. Nu avem luni. Poate că avem săptămâni, poate chiar numai zile. Trebuie să acționăm și să acționăm repede.
Printre recomandările Comisiei se numără și aceea ca Statele Unite să își retragă treptat trupele de luptă și să le folosească în a sprijini trupele irachiene și că Washingtonul să lanseze o inițiativă diplomatică implicând Siria și Iranul pentru a putea stabiliza Irakul. Președintele american a anunțat că va lua în considerare cu seriozitate raportul, dar nu va lua nicio decizie în privința modificării strategiei administrației sale în Irak până după anul nou. Pe poziția 9, jurnaliștii de la Radio Europa Liberă au plasat protestele din lumea musulmană față de publicarea de către un ziar danez a unor caricaturi cu profetul Mahomed. Așa se striga în februarie 2006 la Teheran, în fața ambasadei Danemarcii. În protestele violente din lumea musulmană, din Nigeria și până în Afganistan, 35 de oameni au murit în ciocnirile cu forțele de ordine. Pentru mulți europeni, publicarea caricaturilor a fost considerat un drept al publicației, dreptul la libera expresie. Pentru mulți musulmani, a fost o insultă la adresa islamului și o blasfemie. În noiembrie 2006, fostul președinte al Irakului, Saddam Hussein, a fost condamnat de un tribunal la moarte prin spânzurătoare pentru crime împotriva umanității. Saddam Hussein a fost condamnat pentru uciderea a 148 de șiiți în anii 80 după un atentat nereușit împotriva sa. La aflarea sentinței, un Saddam speriat striga către judecători.
Trăiască poporul, trăiască națiunea, jos cu agenții, jos cu invadatorii, Dumnezeu e mare.
Președintele american George Bush a caracterizat verdictul drept o cotitură esențială pentru Irak. Uniunea Europeană și grupuri pentru apărarea drepturilor omului au cerut autorităților irachiene să nu îl spânzure pe fostul dictator. În 2006 s-au împlinit 5 ani de când regimul taliban din Afganistan a fost înlăturat, dar anul a fost marcat și de o reluare a acțiunilor luptătorilor militanți islamici, cu tragice cifre record, după cum anunța în septembrie un purtător de cuvânt al Ministerului Afgan de Interne.
Astăzi, aproximativ 1130 de luptători dușmani au atacat un autobuz încărcat cu muncitori afgani în provincia Kandahar, ucigând 19 dintre ei.
Violențele din Afganistan au mărit tensiunile dintre Afganistan și Pakistanul învecinat și liderii ambelor țări s-au acuzat reciproc că sprijină insurgența. NATO a cerut imperativ membrilor alianței să-și mărească efectivele în această țară. Violențele au crescut și în Irak. A devenit din ce în ce mai riscant să traversezi capitala Bagdad, după cum spunea corespondentul nostru.
Nu, e prea periculos, mai ales acum, pentru că ni se cer actele de identitate și suntem întrebați dacă suntem suniți sau șiiți. Și asta a devenit o problemă pentru noi toți.
Către sfârșitul anului, multe medii de informare americane au început să numească violențele sectare din Irak drept război civil. Administrația Bush a recunoscut că violențele au intrat într-o nouă fază, dar nici președintele american și nici guvernul de la Bagdad nu cred că ar fi vorba de război civil. În iulie, gherilele Hezbollah din Liban au răpit 2 soldați israelieni. Armata israeliană a răspuns trimițând trupe peste graniță. Gherilele Hezbollah au lansat zilnic rachete Katiușa în nordul Israelului. Ambele părți au declarat învingătoare în urma acestor confruntări, dar cel care a pierdut a fost cu siguranță Libanul. Până la acordul de încetare a focului perfectat de Națiunile Unite, 1300 de oameni au murit și 1,5 milioane au plecat în pribegie, atât din Liban cât și din Israel. Pierderile au fost evaluate la câteva miliarde de dolari. În octombrie, o știre venită din Coreea de Nord crea îngrijorare în lume cu un anunț făcut în limba engleză ca să fie bine înțeles.
Sunt foarte mândru că oamenii noștri de știință și cercetătorii noștri au realizat un test nuclear subteran încununat de succes.
Consiliul de Securitate ONU a impus sancțiuni financiare împotriva regimului de la Phenian. Jurnaliștii Europei Libere cred că una din cele mai importante știri ale anului 2006, a treia ca importanță, a fost asasinarea jurnalistei ruse de investigație Anna Politkovskaya. În Occident era văzută ca o eroină, în țara sa ca un dușman. Vorbe dureroase spuse la înmormântarea ei de președintele Uniunii Jurnaliștilor din Rusia.
Nu este nicio îndoială că uciderea ei a fost în legătură cu activitatea ei profesională. Este o crimă la comandă, se vede cu ochiul liber. A fost ucisă la intrarea în blocul în care locuia și pistolul a fost lăsat la locul crimei. Toate acestea arată un asasinat la comandă.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat că este o crimă dezgustător de crudă și că vinovații trebuie pedepsiți. Nimeni nu a fost până acum pus sub acuzare. Ministrul german de externe, țară care preia președinția prin rotația Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, a cerut autorităților ruse să rezolve cazul Politkovskaya, cât și cel al morții prin iradiere a fostului agent secret rus Alexander Litvinenko. Convorbiri și iar convorbiri și ultimatumuri. Așa se pot rezuma eforturile comunității internaționale pentru a convinge Iranul să pună capăt programului său nuclear. Ambasadorul american la Națiunile Unite, John Bolton. Iranul sfidează comunitatea internațională. Iranul nu își suspendă activitatea de îmbogățire a uraniului și după tot ce știm din raportul Agenției Națiunilor Unite pentru Energie Atomică, Iranul continuă să caute să producă arme nucleare, încălcându-și obligațiile ce îi revin în baza Tratatului de Neproliferare Nucleară. Și din nou convorbiri, schițe de rezoluții și îngrijorări exprimate de comunitatea internațională. Și iată și știrea pe care jurnaliștii de la Radio Europa Liberă din Praga o consideră cea mai importantă pentru 2006 și pentru impactul pe care îl va avea în 2007. Nancy Pelosi. Tonight is a great victory. Această noapte este o mare victorie a poporului american. Astăzi, poporul american a votat schimbarea și a votat pentru ca democrații să ducă țara noastră într-o nouă direcție. După 12 ani, Partidul Democrat a preluat majoritatea în ambele camere ale Congresului American de la Partidul Republican. O explicație a analiștilor politici pentru această victorie este legată de politica administrației Bush în Irak.
Retrospectivă 2006. La Radio Europa Liberă.
Pe scena politică românească nu s-au produs în 2006 mari schimbări, iar principalul motiv al stabilității a fost consensul național dinaintea aderării la Uniunea Europeană. Este și părerea analistului Europei Libere, Șerban Orescu, care s-a concentrat în retrospectiva anului asupra liberalilor.
Anul 2006, pe punct de a se încheia, a fost pentru liberali un important an de probă. Liberalii ieșind în ciuda uzurii datorate guvernării, ceva mai bine decât se așteptau. Spun aceasta întrucât Partidul Democrat n-ar avea, fără domnul Băsescu la timona statului, nicio relevanță, iar social-democrații domnilor Iliescu și Geoană înregistrând cele mai slabe sondaje din istoria lor. Succesele liberalilor români sunt însă mai apreciate în forurile internaționale de care a depins primirea României în Uniunea Europeană decât de o populație cu judecată adesea rudimentară. Aceasta ține, după cum se afirmă adeseori, tot mai de calitatea liderului Călin Popescu Tăriceanu, comparat acum sub raportul succeselor cu bretienii. De unde și comparația dintre intrarea în Uniunea Europeană a României și întregirea națională din 1918. Împotriva liberalilor aliați ai Cotroceniului, a fost deslănțuită însă, contrariu alianței existente, întreaga forță a susținătorilor președintelui Băsescu. Capitalizate au fost nemulțumirile și ambițiile frustraților din PNL. Capacitatea de manipulare a serviciilor secrete de la conducerea cărora liberali au rămas mai departe excluși, cooptat fiind însă PSD-ul. De ce anume? Liberalii nu au acceptat ca președintele să facă militarie cu ei, iar președintele s-a considerat de soară. E drept că fără dânsul, domnul Călin Popescu Tăriceanu n-ar fi devenit probabil prim-ministru. Dar până unde trebuie să ajungă recunoștința în politică? De aici neîncetate fricțiuni care puteau pune în pericol chiar primirea României în Uniunea Europeană, dacă în frunte acestei organizații ar fi fost capete la fel de înfierbântate precum ale celor care doresc și în prezent să doboare guvernul Tăriceanu. Adevărul este mai nuanțat. În ciuda grupurilor de interese care li se impute neîncetat, liberalii s-au dovedit partidul cu cea mai bună calificare culturală și politică spre a conduce o țară ieșită din comunism, un fapt recunoscut ocazional chiar de președintele Băsescu. Liberalii au stat însă destul de prost în sondaje, sub 20%, deși economia și nivelul de viață cresc cel puțin la populația activă. Lucrați de Cotroceni, prin fostul consilier prezidențial Teodor Solojan, liberal de ocazie, întârziind să vadă în aliatul oficial PD o opoziție mai periculoasă decât stânga PSD-ului, liberalii lui Tăriceanu au fost constrânși în cursul anului 2006 să ia poziție de război continuu de tranșee, din care țara n-a avut nimic de câștigat. Ei au trebuit să efectueze o curățenie în partid, au dezmințit zvonurile de alianță cu PSD, au refuzat colaborarea cu PD-ul la acte legislative fără legătură directă cu Uniunea Europeană, dar niciodată nu s-au gândit serios la ruperea alianței Dreptate-Adevăr. Deocamdată președintele Băsescu știe că nu se poate dispensa de liberali, iar democrații n-au interesul să se alieze cu PSD, mai ales acum că se pretind popular. Ar fi compromisător. Altfel spus, în 2006, președintele și premierul s-au prefăcut a nu ști că se mișcă într-un spațiu limitat, în speranța că electoratul, prost, nu pricepe și că reciproc își pot cuminți aliatul adversar. De ce țin democrații atât de mult să absoarbă istoricul Partid Liberal? Din simpla dorință de creștere, se pare. De ce se opun liberalii domnului Tăriceanu cu îndărătnicie? În urma succesivelor pritociri, ei s-au apropiat mult de compoziția socială antebelică, burgheză și intelectuală, devenind un partid elitar, ceea ce irită neoproletariatul actual al îmbogățiților peste noapte. Care sunt perspectivele de viitor? Sub ocrotirea PD, dizidenții excluși din PNL au pregătit cu succes modest alt partid liberal satelit al Cotroceniului. Acesta n-a atins însă masa critică utilă. Uneltirile spre a provoca demisia guvernului Tăriceanu se ciornesc deocamdată de interesul propriilor parlamentari de a-și păstra mandatele. Până acum, liberalii lui Tăriceanu și-au apărat identitatea de partid al păturii mijlocii. Ei vor păstra echilibrul între dreapta și stânga, probabil, nelăsându-se influențați de încercările celui mai vocal dintre disidenți, domnul Valeriu Stoica, de a trage partidul mai spre dreapta. Acolo, partidul ar rămâne pe linie moartă, desigur, spre satisfacția pediștilor, bineînțeles. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orășcu.
Europa Liberă în direct se încheie aici. Vă mulțumește pentru atenție moderatorul Mircea Țicudean.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.